እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ይመሓላለፍ። ሓንደም ስም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 ሚያዝያ 2022 ወይ ከዓ 14 ሚያዝያ 2014 ዓ.ም እዩ። መደብና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ሓተት ዕቑባ ጉዳዮም ንኽረአ ናብ ሩዋንዳ ክሰዶም ምምዳቡን ከምኡውን ኣብ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ቅትለትን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቢኦም ድሕሪኡ ስርዕ መደብና ዘይኮነ ፍሉይ መደብ ይክህልወና ተመራማሪ ኣመፃፃኣ ጥንታዊ ወዲ ሰብ ዝኾነ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኣለም ሰገድ ኣባል ናይ ቫቲካን ጳጳሳዊ ሳይንስ ኣካዳሚ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ ጋሻ ናገርና ኣሎና ክትከታተሉና ንዕድም። መጀመርታ እምበኣር ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ቅዱስ በዓል ፋሲካ ንምፅምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመንቲ ዝተፈላለየ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ወኪላትና ፀብፂቦም። ናይ ሎም ዓመት በዓል ፋሲካ ብመጠኑ መምርሕታት ኮቪድ-19 ኣብ ዝዘለቐሉ ኣመንቲ ድማ ናብ ቤተ ክርስትያን ብምኻድ ዝፅምብሉሉ ንዋን እዩ። ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ከም ዝሕብርዎ ዋጋ ሃለቕቲ ብመጠኑ ከቢሩ ኣሎ። ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ እንኮላይ ትግራይ ከምኡ ውን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣከባብራ በዓል ክነቕርበልኩም ኢና። ብሕፅረት መድሓኒትን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ክሳቐ ዝፀንሐ መወከሲ ወይ ድማ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሕዚ እውን ብሕፅረት ምግቢ ይሳቐ ስለ ዘሎ ንሕሙማት ምፅናሕ ከም ዘፀገሞ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ኣሎና በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ንሆስፒታል ዓይደር ዘጓነፎ ፀገም ስለ ቐረብ ሰብኣዊ ሓገዛ ተባሂሉ ባዕላዊ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ዋላ እውን እንተተግበረ ናብቲ ክልል መጠን ዝኣቱ ረድኤት እኽሊ ክሳዕ ክንደይ ትሒቱ ከም ዝርከብ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ሆስፒታል ናይ ገዛእ ባዕሎም መግቢ እናዓደጉ ክሕከሙ ዝመረፁ 360 ሕሙማት ለሚ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ይብል። ገለ ካብቶም ንገዝኦም ዝተመልሱ ሕሙማት ሕማም ኣንቅፅን ዓባይ ሰዓልን ዝሓዞም ከምኡ ውን ሓደ ኤችኣይቪ ኤድስ ዘለዎ ወዲ 14 ዓመት መንእሰይ ገሊኦም ምዃኖም ይጠቅስ። ኣብ ክፍሊ ሕክምና ኣደታትን ቆልዑን ዝሰርሕ ነርስ ቴድሮስ ፍሳየ ሕሙማትን ኣለይቶምን ጥሜት ስለ ዝኣተዎም ዝሓለፈ ሰሙን ንገዝኦም ክምለሱ ከም ዝወሰኑ ድሕሪኡ ይብል ንሱ ኣብ ክፍልታት እናዞረ ዝብላዕ መግቢ ስለ ዘየለ ንገዛኹም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝበሎም ንትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚካኤል ዳንፈርድ ብወገኑ ምቁራፅ ተፃብኡ ካብዚ ትግበር ንነዘ 71 ማካይን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ሳልሳይ ዙር ማካይን ንኽብገሳ ተቐሪበን ኣለዋ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣፀፊፍና ምስ ክልላት ንዘራርብ ኣለና ከም ዝበለ ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰን ካብ ኮሚሽን ሃገራዊ ፀረ ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።
ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ ረቂቕ ሕጊ ኤችኣር 6600 ኤስ 1399 ብምቅዋም ንፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቅሉዕ ደብዳቤ ጽሒፎም 3700 ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካላት ከም ዝሓቐፈ ዝገልጽ እቲ ቤት ምክሪ ክልቲኦም ረቂቕ ሕግታት ኣሜሪካ ምስ እትኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ልምዓት ነፃነትን ዴሞክራሲን ክብርታት ዝራፀሙ ምዃኖም እቲ ደብዳበ ይገልጽ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ካብ 2002 ክሳብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ሞዋይ ኪባኪ ኣብ መበል 90 ዓመቶም ዓሪፎም ናይቲ ሃገር ሳልሳይ ፕሬዚዳንት እዮም ነይሮም። ናይቶም ፕሬዚዳንት ነበር ሞት ዝኣወጁ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሞዋይ ኪባኪ ሓርበኛን ህዝባዊ ሓላፍነቶም ንመጻኢ ወለዶታት ዘነቓቕሕን እዮም ኢሎም። ኪባኪ ኣንጻር ኬንያታ ብምውድዳር ን40 ዓመታት ዝነበረ ዓብላልነት ሓደ ፓርቲ ከብቅዕ ዝገበሩ ነይሮም። ግዕዝና ንምቅላስን ቁጠባ ኬንያ ንምስግጋርን መፅባዕ ሒዞም ነይሮም ናብ ስልጣን ዝመፁ ኪባኪ ቁጠባዊ ምምሕያሽ እንተምፅኡ እውን ግዕዝና ግን ቀፂሉ ይርከብ። ኪባኪ ድሕሪ ክልተ ናይ ስልጣን ዘመን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ስልጣኖም ኣረኪቦም ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ወፂኦም። ቀይሕ ወርሒ ፍልስጤም ክልቲኦም ኣይሁዳውያንን እስላምን ቅዱስ ኢሎም ኣብ ዝፅውዕዎ ናይ ኢየሩሳሌም ቀፅሪ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብዝተወልዐ ህውከት 31 ሰባት ምቕሳሎም ኣፍሊጡ። ፍልስጤማውያን ኣብ ከባቢ መስጊድ ኣልኣቅሳ እምኒ ምድርባይ ምስ ጀመሩ ፖሊስ እስራኤል ናይ ጎማ ጥይትን መፈራርሒ ናይ ኢድ ቦምብን ተኩሶም ይብሉ ሰበ ስልጣን። እቲ ቦታ ንኣይሁዳውያን ናይ መቅደስ ጎቦ፣ ንእስላም ድማ ክቡር መቅደስ ብዝብል ይፍለጥ። ኣይሁዳውያን ኣብቲ ቦታ ንከይፅልዩ ዝተኸልከሉ እንተኾኑ እውን ኣብ ቀረባ ዓመታት እቲ ክልከላ ኣይተኸብረን። ኣብዚ ዓመት ናይ ሙስሊም በዓል ረመዳን ምስ ናይ ኣይሁዳውያን ፋሲካን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ናይ ክርስትያን በዓላትን ብምግጥጣሙ ዝተፈላለዩ እምነት ዘለዎም ኣሸሓት ሰባት ናብቲ ቦታ ክኸዱ ኣገድዱ እዩ። ኣብ ቀረባ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተረኣየ ዕግርግር ኣብቶም ዝሓለፉ 11 መዓልታት ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝተረኣየ ግጭት ከይቕፅል ስጋኣት ኣሕዲሩ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንዩክሬን ተወሳኺ 800 ሚልዮን ዶላር ናይ ፀጥታ ሓገዝ ንምሃብ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጦም። ከበርቲ ኣፅዋር ስልታዊ መካይንን ዝተዓጠቓ ድሮናትን እውን ዝሓወሰ እዩ። እቶም ኣፅዋራት ወራር ሩስያ ስዒቡ ሩስያ ኣብ ዞባ ዶንቦስ ንዝካየድ ኩናት ዳግም ትኩረት ንምሃብን ናይቲ ሃገር ድልየት ንምምላእን እዩ ኢሎም። ባይደን ኣብ መጋቢት ንዩክሬን ዝውዕል ካብ ዝፈረምሉ ናይ 13.6 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ 3.25 ቢልዮን ዶላር ንወታደራዊ ሓገዝ፣ ብርክት ዝበለ ቢልዮን ድማ ንቁጠባዊ ሰብኣውን ካልኦት ናይ ፀጥታ ሓገዛትን ዝውዕል እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ገበርቲ ሓደግቲ ገዛእቲ ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምጥቃም ንዴሞክራሲ ይቐልብስዎ ኣለዉ ክብሉ ትማል ሓሙሳ ጠንቂቖም። ኣብ ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፍሪማን ስፖግሊ ዓለምለኸ መፅናዕቲ ኢንስቲትዩት ተረኺቦም ንተምሃሮ መድረ ዘስምዑ ኦባማ ቀንዲ ምንጪ ዜናን ሓበሬታን ዝኾኑ መድረኻት ማሕበራዊ ሚድያ ሓሶት ዝረቐቐ ምጭብርባርን ናይ ምእላም ቲዮሪታትን ኣብ ኢንተርኔት ጠጠው ከብልዎ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም። ዜጋታት ኣሜሪካውያን ንምንጭታት ሓበሬታ ክመዝኑን ቆልዑ ኣብ መንጎ ርእቶን ደረቕ ሓቅን ዘሎ ኣፈላላይ ክመምዩን ዘኽእሉ ሓሰብቲ ክኾኑን ኣብ ምግባር ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ካብ ገብረ ገብረ መድህን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ሓተቲ ዑባ ናብታ ኣሸሓት ኪሎ ሜትራት ርሕቃት ትርከብ ሩዋንዳ ክሰዶም መዲብሎም ጉዳዮም ኣብኡ ክረአ ብዝብል ብሪጣንያ ከምኡ ትገብር ዘላ ስደተኛታት ንኣሽቱ ጀላቡ ተጠቒሞም በቲ እንግሊሽ ቻነል ዝበሃል መስመር ባሕሪ ዝገብርዎ ጉዕዞ ንምክልካል ምዃኑ ትገልጽ። ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን ንዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኢ4500 ስደተኛታት ሰጊሮም ኣለዉ ናብ ብሪጣንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ በቲ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ዝቆርፅ መስመር ባሕሪ። እቲ ቁፅሪ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ብ4 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። እዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ስምምዕ እኳ እንተሃለወ፣ ብኸመይ ኣብ ዝብል ግን ተሪር ክትዕ ይካየድ ኣሎ። ብሪጣንያ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ መደብ ነቶም ስደተኛታት ናብታ 4,000 ማይል ርሒቓ ትርከብ ሃገረ ሩዋንዳ ምግዓዝ እዩ። ክሳብ መስርሕ ወረቐቶም ዝሳለጥ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ሓደ መትሓዚ ማእከል ክፀንሑ ዝብል እዩ። ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተል ኣብ ዞር ሕዚ ኪጋሊ ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን እዩ ነቲ መደብ ምግዓዝ ስደተኛታት ከምዚ ክትብል ኣፍሊጣ። ብቐፃሊ ዝረኣይ ዘሎ ምጉዕፃፅ ሕግታትን ሕግታት ኢሚግሬሽንን ከምኡ ውን ንገበናዊ ምዝመዛ ዘቃልዕ ኣካይዳ ኣብ ምሕታት ዕቑባ ንፀንሐ ህዝባዊ ድጋፍ ባሕጊግዎ እዩ። ገበነኛታት ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ካብ ስራሕ ወፃኢ ምግባር ሞራላዊ ግዴታና እዩ። ስለዚ ሓድሽ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ኢድና ዘሎ ኩሉ ዕድላት ክንጥቀም ኣለና ኢላ ብዛዕባ ኣድላይነት ንግዓ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ክትዛረብ ከላ ብሪጣንያ ንቀዳማይ እግሪ መፈተንታት መደብ ንሩዋንዳ 156 ሚልዮን ዶላር ሂባታ ኣላ። እዚ ነቲ መቐበሊ ማእከላትን ተመሳሳልን ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ እውን ብሪጣንያ ንነፍሲ ወከፍ እትቕበሎ ስደተኛ ክትከፍለሉ እያ ብመሰረት እትውዕል። ናይ ሩዋንዳ ሚኒስትር ወፃኢ ቪንሰንት ብሩታ ብወገኑ እቲ መደብ ንልምዓት ሩዋንዳ ከም ዝሕግዝ እውን ይዛረብ።
This will not only help them, but it will benefit Rwanda and Rwandans and help to advance our own.
እዚ መደብ ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ዝሕግዞም ሲ ንሩዋንዳን ሩዋንዳውያንን እውን ንልምዓታዊ ዕብትና ክረብሓና እዩ ይብል እዚ ሩዋንዳዊ ሚኒስተር። እንተኾነ እዚ ፖሊሲ እዚ ከቢድ ቁጥዐ ኣለዓዒሉሎም። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣንግሊካን ዝለዓሉ ዝበሃሉ ሊቀ ጳጳሳት ካንትበሪ ኣብ ስነ ስርዓት ቅዳሴ ፋሲጋ ከምዚ ስዕብ ክብሉ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ነይሮም።
Subcontracting out our responsibilities even to a country that seeks to
ንናይ ባዕልና ሓላፍነት ንኻልእ ብኮንትራት ምሃብ ወላ ከም ሩዋንዳ ዝበላ ፅቡቅ ክገብራ ዝሕልና እውን እንተኾነ ከምኡ ምግባር እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ኣይኮነን ኢሎም ሊቀ ጳጳሳት ጃስቲን ወልቢ። ተሓለቕቲ ስደተኛታት ድማ ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ብውሑስ ዝኣትውሉ ኣገባብ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም። መንግስቲ ብሪጣንያ ንባዕሉ ኣብ ሩዋንዳ ሸቐሎት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ እናፍለጠ ንስደተኛታት ንመስርሕ ዕቁባ ኢሉ ናብ ሩዋንዳ ክሰዶም ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ ተመሓለቕቲ እዩ። ጀምስ ዊልሰን ካብ ዲቴንሽን ኣክሽን ማለት ተግባር ፀረ ማሕዮር ዝተባህለ ማሕበር እዩ
we think it's inhumane it's going to be very expensive and it won't be effective. You know, the UK is a signatory to the refugee convention.
እዚ ሰብኣውነት ኣይኮነን ኣዝዩ ክቡር ወፃኢ ዝሓትት እንደገና እውን ኣድማዒ ዘይከውን ነገር እዩ። ብሪጣንያ ኣህጉራዊ ውዕል ስደተኛታት ዝፈረመት ሃገር እያ። እዝኾነ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕቁባ ዝሓትት ናይ ምሕጋዙ ሕጋውን ሞራላውን ግዴታ ኣለና ይብል ንሱ። ብሪጣንያ ዝተወሰኑ ስደተኛታት ጥራሕያ ናብ ሩዋንዳ ከም ትሰድድ ኣመልኪታ ዘላ። ምናልባት እውን በይኖም ንውልቆም ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ጥራዮም ናብ ሩዋንዳ ዝለኣኹ እዩ ዝበሃል ዘሎም። ከምኡ እውን እቶም ስደተኛታት ዳግም ናብ ብሪጣንያ ክምለሱ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ንዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ምትብባዕ ጥራይ እዩ ዝኸውን ይብሉ ተጣበቕቲ ስደተኛታት። መንግስቲ ብሪጣንያ ግን እቲ ናብ ሩዋንዳ ምልኣኽ ነቶም ብእንግሊዝ ቻነል ኣቢሎም ካብ ብፈረንሳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምስጋር ሓደገኛ ጉዕዞ ዝገብሩ ከጉድለለይ እዩ ዝብል እምነት ሒዙሎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮ ሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና
ቱርኪ ካብ ሃገራት ኣውሮጳ እታ ዝበዝሐ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣየላ ሃገር እያ። ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል ዝብል ማሕበር ሓደ ካብቶም ነዚ ተርእዮ እዙ ዝቃለሱ ምንቅስቃስ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ነዚ ማሕበር ክዓፀወሉ ኣብ ዝቀራረብ እዋን ድማ ሰፊሕ ተቃውሞ ኣስዒብሎ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ እስታንቡል ዶርያን ጆንስ ንዘዳልዎ መደብ ኣብርሃም ተስፋሉል ተርጉሙ ኣሎ። ምንያ ፎርኪ ክተቕርቦ እያ።
ሰልፈኛታት ኢስታንቡል ስእሊ መብዛሕትአን ብሰብኡተንን ኣዕሩኽተንን ዝተቐትላ ኣንስቲ ሒዞም ንረኣዩ። ዊ ዊል ስቶፕ ፌሚሳይድ ፕላትፎርም ማለት ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ዘኽእሉ ኣገባባት ደው ከነብሎ ኢና ዝብል ምትኽኻብ ሓደ ካብቶም ነዚ ጉዳይ ዝጣበቑ ምንቅስቃሳት ኮይኑ እቲ ኣርእስቲ ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባ መራሕቲ ክኸውን ክፅዕር ፀኒሑ እዩ። ሕጂ ግን ህላወት ማሕበር ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ቤት ፍርዲ ቱርኪ ንክብሪ ስድራ ቤት ዝፀባእ ምትእኽኻብ ኢሉ ሰይምዎሎም። ንድሕነታ ስማ ክዕቀብ ዝተመርፀ ተሰላፊት ሕርቃና ክትገልፅ ንከላ ሕርቃነይ መፀሩ የብሉን። እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዓመፅ ዘጋድድ እዩ። ኣንጻር ገመናት ኢና ንቃለስ ዘለና። መንግስቲ ግን ኣይሓገዘናን። በዚ ምክንያት ድማ ኣመና ተቆጢዕ ኣለኹ ትብል። እቲ ጉጅለ ካብ ኣብ ደገ ዝርከቡ ቱርካውያን ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። ነቶም ስርሖም ዘንጊዖም ወፃዓ ደቂ ኣንስትዮ ደው ከብሉ ዘይፅዕሩ ሰብ መዚ ድማ ደጋጊሙ ከም ዝሓፍሩ ገይሩ እዩ ነተን ወፃዓ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ሕጋዊ ድጋፍ ክረኽባ እውን ይሰርሕ ሕጂ ግን ብኣኽባሪ ሕጊቲ ሃገር ክዕፆ መስርሕ ፍርዲ ጀሚሩሎም እቲ ማሕበር ከይዕፆ እትጣበቕ ዘላ ካልእ ኣባል ፊዳን ኣታስሊም ድማ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ከምዚ ትብል
It's hugely intimidating. We're not even talking about what happens if we're closed. We're continuing our fight not to have our platform shut down.
ኣዝዩ ዘርዕድዩ እንድሕሪ ተኸልኪልና እንታይ ክመፅእ ምዃኑ እውን ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ንሱ ተሪፉስ ንህላወና ኢና ንቃለስ ዘለና ነዚ ማሕበር ምዕፃዊ ምፍታን ማለት ንዲሞክራሲ ምዕፋንን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ምፅቃጥን እዩ ትብል እታ ኣባልቲ ማሕበር ገለ ተንተንቲ እቲ ተበግሶ ፕረዚደንት ረጅብ ጠይብ ኤርዶዋን ዓቃቢ መንግስቶም ዘደልድልሉ ብልሓት ኢሎም ይገልፅዎም መንግስቲ ግን ነቲ ነቐፌታ ኣሉታ ምላሽ ይህበሉ ፕረዚደንት ኤርዶዋን ሃገሮም ካብ ስምምዓት ኢስታንቡል ስሒቦማ እዮም እቲ ውዕል መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዘውሕዝ ክኸውን ከሎ ፕረዚደንት ኤርዶዋን ግን ንክብርን ልዕልናን ስድራ ቤት ዝፃረርዩ ኢሎም ይምግቱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሩ ዓመታዊ ግምጋም ንቱርኪ ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምሕላው ብዘርኣየቶ ድኹም ተበግሶ ይኸሳ ካልኦት ተዓዘብትን ተጠባቕቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ድማ እዚ ሓድሽ ተበግሶ መንግስቲ ቱርኪ ንዝኸፍአ ክመርሕ ምዃኑ ይምግቱ ካብቲ ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዝኾነት ኢማ ወብ እቲ ማሕበር ዕውት ስራሕ ብምዕማሙ ሕጂ ምዕፃዊ ከም ሕነ ምፍዳይ ከም ዝረአ ትዛረብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣስማት ግዳያት እዩ ዝንበብ ኣብ ንስ ወከፍ ዝቕፅል ተመሳሳሊ ምትእኽኻብ ድማ ካልእ ሓድሽ ኣስማት ይውስኽ ከምቲ ኣበጊስዎ ዘሎ መንግስቲ እንተዓፂዎ ግን ካልእ ተመሳሳሊ ተሓላቐ ኣካል ኣይክህሉን እዩ
ቱርኪ ካብ ሃገር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ምድላውና እዩ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኣለም ሰገድ ኣባል ናይ ቫቲካን ጳጳሳዊ ሳይንስ ኣካዳሚ ክኸውን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳስ ፍራንሲስ ተመሪፁሎም ተመራማሪ ኣመፃፃ ጥንታዊ ሰብ ዝኾነ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ 3.3 ሚልዮን ዓመታ ከም ዝገበረት ዝንገረላ ሰላም ብዝብል ስም እትፍለጥን ኣቕፅምቲ ቆልዓ ኣብ ዓፋር ናይ ዝረኸበ ጉጅለ መራሒ እዩ ገብረ ገብረ ምድህን እዩ ኣዘራሪቦ ሓፂር ክፋሉ ካብቲ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ክቐርብ እዩ ናብኡ ክመርሓኩም
ፕሮፌሰር ዘርእሰና ኣለም ሰገድ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንካ ኣዝየ ይመስግን እስኪ ካብ ኣተዓባብያኻ ዝተወለድካሉ ንምጅማር ኣበይ ተወሊድካ ኣበይ ዓብኻ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ መዓዝ መፂኻ ኣብዚ ኸ ኣብ ምንታይ ስራሕ ኣለኻ
ይቐኒለይ ገብረ ብመጀመርያ ስለ ዝዓደምካኒ የምስግን ብናይ ሎሚ ንምጅማር ሕዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሺካጎ ፕሮፌሰር ኮይነ እየ ዝሰርሕ ኣብኡ ድማ ያው ናይ ምምሃርን ናይ ምርምርን ስራሕ ምስራሕ ማለት እዩ ተወለድክዎ ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ቤት ምሰጠናቀቅኩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሄደ ኣብኡ ሃይ ስኩል ዳርጋ መብዛሕትኡ ዝተምሃርኩ ኣብ መጨረሻ ድማ ናብ ወለጋ ኦሮምያ ማለት ሎሚ ኣብኡ ሃይ ስኩል ወዲአ እየ ተመሊሰ ንኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣት ስለዚ ብሓፈሻ ያው ኣብ ትግራይ ተወሊደ ዓብዪ ኤሌመንተሪ ካብኡ ድማ ኣዲስ ኣበባ ንወለጋኒ ትምህርተ ናይ ሃይ ስኩል ወዲአ
ኣብዚ ናብ ኣሜሪካ መዓዝ መፅኻ
ናብ ኣሜሪካ ኣክቹሊ ክልተ ግዜ መፅአ መጀመርያ ብቆፃፅራ ግሪጎርያን 2000 መፅአ ነይረ እዚ ማለት ፒኤችዲ ናይ ስራሕ ፒኤችዲ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ሶርቦን ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ምስ ወዳእኹ ንፖስትዶክ ድሕሪ ዶክትሬት ዝበሃል ናይ ምርምር ስራሕ ንክሰርሕ መፅአ 4 ዓመት ሰሪሐ ተመሊሰ ናብ ኣውሮፓ ከይደ ኣብ ጀርመኒ እየ ነይረ ንሓሙሽተ ዓመት ታብ ተመሊሰ የ 2008 መቆፃፅራ ግሪጎርያን ተመሊሰ መፅአ ስለዚ ካብ 2008 ጀሚረ ኣብ ኣሜሪካ መጀመርያ ሳን ፍራንሲስኮ ሕዚ ድማ ኣብ ሽካጎ ነበረ
ፕሮፌሰር ዘርሰናይ ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ 13 ሚያዝያ 2022 ዝወፀ ሓደ ዜና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ፍራንሲስ ምስ ናይ ሕክምና ተሸላሚ ኖብል ፕራይዝ ዝኾነ ካሊእ ኣሜሪካዊ ስታንለይ ኩስነር ኣባል ጳጳሳዊ ናይ ሳይንስ ኣካዳሚ ክትኸውን ተሓሪኻ ኣለኻ እሞ ብዛዕባ እስ ክንገረና
እወ እቲ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ማለት ዝፀንሐ ናይ ሳይንስ ኣካደሚ እዩ ከምቲ ትፈልጦ ቫቲካን ማለት ናይ ሪሊጅስ ቦታ ጥራሕ እንተይኮነስ ከም ስቴት እዩ ከም ዓዲ እዩ ፈንክሽን ዝገብር ናይ ባዕሉ ህጊ ናይ ባዕሉ ባንኪ ናይ ባዕሉ ኩሉ ነገር ዘለዎ እዩ እቲ ኣካደሚ እውን ከምቶም ኣብ ካልኦት ዘለዉ ናይ ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ፍሬንች ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ራሽን ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ዝበሃሉ ንሳቶም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ናይ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ዝበሃል ብ16:03 ዝተጀመረ ናይ ሳይንስ ውደባ እዩ ተመራረፅኡ ብሓደ ግዜ 87 ይህልዎ እቶም 80 በቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ናይ ሳይንስ ስራሕ ማለት እዩ ዝለዓለ ደረጃ ንድሕር በፂሖም ካብኦም ድማ መሪፆም በቲ ናይቶም ፖፕ ፍቓድ ማለት እዩ ኣክቹሊ ተሓርየ እንተይኮነስ ኦልሬዲ ተመሪፀስ ኣትየ ኣለኹ እየ ስለዚ ካብቶም 80 ሓደ ኮይኑ ኣለኹ እቶም 80 ክሳዕ ትመውት እዩ እቲ ቦታ ዝወሃበካ ፎር ላይፍ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ዓላምኡ ናይ ሳይንስ ውፅኢታት ካብ ዝተፈላለየ ካብ ፊዚክስ ካብ ማትማቲክስ ካብ ዩነሚት ካብቲ ናህናዊ ሞያ ናይ ሂማን ኤቨሉሽን ኮነ ኣንትሮፖሎጂ ከመይ ገይሩ ንሕብረተሰብ ክጠቅም ይኽእልን ብስሩኸ እቲ ናይ ሳይንስ ውፅኢታት ጫፉ ኣበይ በፂሑሎ ኢሉ ዝምርምር ናይ ሳይንሳዊ ውዳበ ማለት እዩ ስለዚ መደምደኣ ብቶም ሂዝ ሆሊነስ ቶም ጳጳስ ዝሽመት ይወሃ እምበር እቲ ኣካደሚ ናይ ሳይንስ ኣካደሚ እዩ ስለዚ ሳይንቲስት ካብ ዓለም ዝተፈለጡ ሳይንቲስት ተኣኪቦም ብዛዕባ ንወዲ ሰብ ዝጠቅም ይኹን ዝጎድእ ብሳይንስ መልክዕ እንዳተመራመሩ ምኽሪ ዝህብሉ ውዳበ እዩልካ መቕማጥ ይከኣል
ንሙሉእ መዋእልካ ማለት እዩ ኣባል ናይዚ ኣካዳሚ ክትኸውን
እወ ሓንሻብ እንድሕር ተመሪፅካ ክትምረፅ ከለካ እውን ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ስለዝኮነ ምክንያቱም 80 ሰብ ጥራሕ ዘለዎ ንሙሉእ መዋእልካ እዩ እቲ ቦታ ተኣቱ ስለዚ እንድሕር ኣሚኖምልካ እዩ ተኣቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብቅድሚ ምምራፆም ብተኸታተለ መንገዲ ኣብኡ ከድካ ሌክቸር ትህሪኢኻ ኣብኡ ከድካ ኣስተምህሮ ትህሪኢኻ ሕዚ ንሕና ክንከትለና በትናትየ ሞያ ዳርጋ 4 ንኾን ከድና ነርና ብምንታይ ምክንያት ካብ ዓለም ሙሉእ ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውሮፓ ካብ ኤዥያ ካብ ኣፍሪካ ካብቶም ዝኸድናዮም ኣነ ምስሊ ኣኸለይቲ ናይ መረፃ ቁሩብ ሰርፕራይዝ ዝኮይኖ ነረ ግን ዝረእይዎ ነገር ርእዮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ብሞያና ሕዚ በታናት ሞያ ሓደ ፈረንሳይ ኣሎ ካብኡ ድማ ኣነ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ
በዚ ዘንግዐ ተኾነ እውን ኣብቲ መእተው ኣይበልኩኻን እንኳዕ ሓጎሰካ ኮንግራጅሌሽን
ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ
ኣይኮነ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ 22 ሚያዝያ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ንበዓል ኦፕራ ዊንፍረይ ኣባል ዝኾነት ሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስነ ጥበብን ሳይንስን ኣካዳሚ ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ኣርትስ ኣንድ ሳይንስ ኣባል ብምዃን ተመሪፅካ ነርካ ብፍላይ ድማ እዚ ኣካዳሚ ካብዚ ምስረት 1780 ልዕሊ 242 ዓመት ዘቁፀረ ምስ ምዃኑ ከመይ ረኺብካዮ ቀንዲ ስራሕትኩም እንታይ እዩ እዚ ኸ ናይ ኣገልግሎት ዘመን ኣለዎ ድዩ
እወ ንሱ ድማ ናይ ኣሜሪካን ኣካደሚ ፎር ሳይንስ ኣንድ ኣርትስ ኣርትስ ኣንድ ሳይንስስ ይበሃል ብተወሰነ መልክዕ ዘመሳስሎም ምስቲ ናይ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ ክትምረፅ ከለካ ሕዚ እውን በቲ ሞያካ ዝመጠቕካ ኢሎም ድሕር ሓሲቦም ዝመርፁካ እቲ ናይ ኣሜሪካን ኣርትስ ኣንድ ሳይንስስ ንኣብነት ንሕና ምስ ተመረፅና ካብቶም ዝተመረፁ ሰባት ሓንቲ ኦፕራ ዊንፍሬ እያ። ሕዚ ንሳ ዋላ ብሳይንስ ይኹን እምበር በቲ ናይ ኣርትን በቲ ናይ ሚድያን ያው ዝመጠቐት ስለ ዝኾነት ብሓደ ግዜና ተመሪፅና ዓሚ ማለት እዩ ዓሚ ወይ ቅድሚ ዓሚ ኣብ እዙይ ድማ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ በቲ ንሰርሖ ስራሕ ምምጣቅ ጥራሕ እንተይኮነስ ምምዕባል ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ንሰርሖ ስራሕ ከመይ ገርና ናብ ህዝቢ ነስርፆ እንታይ ዓይነት ፋይዳ ኸ ነምፅእ ንህዝቢ ዝብል ዝርኢሉ መነፀር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትክልቲኡ ቦታ ሳይንቲስት ምዃን ከም ዘሎ ኮይኑ በቶም ጠቃኻ ዘለዉ ሰብ ሞያታት ክረጋገፀልካ ኣለዎ ኦፍኮርስ ከም ኩሎም ሳይንቲስት ማለት እዩ። ግን ኣብኡ ክሊ ውሽጢ ኸ ካብኡ ሓሊፍካ እንታይ በቲ ሞያካ ተጠቂምካ ንሕብረተሰብ ንዓለም ሰላም ንዓለም ሃርሞኒ እንታይ ኮንትሪቢሽን ትገብር ኢሎም ናይ ባዕሎም ዝርኢሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብዞም ክልተ ቦታታት ተመሪፅካ ምእታው ማለት ሓደ ሰርፕራይዝ እዩ። ምን ከም ዝመረፀካ በበይ ከም ዝኣትካ ኣይትፈልጦም። ክልቲኡ ክመፀ እንተሎ ያው ሰርፕራይዝ እዩ ነይሩ። እቲ ፕሮሰሱ ነዊሕ እዩ ብጣዕሚ። ስለዚ ኣብቲ ክልቲኡ ፖንቲፊካል ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስስ እዚ ናይ ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሳይንስስ ኢንፋክት ቅድሚኡ እውን ኣሜሪካን ኣሶሲሽን ፎር ኣድቫንስመንት ኦፍ ሳይንስስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሰለስቲኡ ተመሪፀ ክኣቱ ተለኹ በቶም ፒርስ በቶም ካልኦት ሳይንቲስትስ እቲ ናተይ ኣበርክቶ ገዚፍ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ እዩ ዝመስለኒ። ብኡ ድማ ሕጉስ እየ። እቲ ኣክቲቪቲ ናይ ሳይንቲስት ከም ትፈልጦ ምምርማር እዩ ምምሃር እዩ። ግን ኣነ ካብቶም ዝገብሮም ሓደ ነገራት እቲ ምርምርን እቲ ትምህርትን ከመይ ገይሩ ኸ ንገፊሕ ዓለም ህዝቢ ማለት ከምቲ ትፈልጦ ናይ 7 ቢልዮን ህዝቢ መልዓሊ መበገሲ እዩ እቲ ናተይ ስራሕ። ስለዚ ናብቲ ናይ ዓለም ህዝቢ መበገስን መተሓባበርን ዝኸውን ሓሳባት ብምምፃእ ተወሰነ ኣበርክቶ ስለ ዝገበርኩ እዩ ዝመስለኒ እቲ ውፅኢታት ዝረኣዩ ዘሎ።
ፅቡቅ። እዚ ናብ ሙያካ ክንምለስ እሞ ፓሊዮንቶሎጂስት ኢኻ ትበሃል እንታይ ማለት እዩ?
ፓሊዮ ኣንትሮፖሎጂስት እየ ዝበሃል። ፓሊዮ ማለት ቀሊል ቃል እያ፣ ኤንሸንት ወይ ናይ ቀደም ማለት እዩ። እታ ፓሊዮ ትብልታ ንበይና ቃል ፓሊዮ ናይ ቀደም፣ ኤንሸንት ማለት እዩ። ኣንትሮፕ ማለት ሰብ ማለት እዩ፣ ሎጂ ድማ መፅናዕቲ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቀደም ሰብ መፅናዕቲ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ንሰርሖ ስራሕ ንወዲ ሰብ ካበይ ተላዒሉ ናበይ በፂሑ ዝብል ሂውማን ኦሪጅንስ ዝበሃል ሳይንስ እየ ዝሰርሕ ማለት እዩ። እንታይ እሱ? ናይ ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ምንባር ምስ ካልኦት እንስሳታት ይኹን ቨጅቴሽንስ ኢንቫይሮንመንት ብሃርሞኒ እንድሕር ዘይነይሩ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ፣ ናይ ክላይማቲክ ቼንጅ፣ ግሎባል ዋርሚንግ ኩሉ ዘምፅኦ መዓታት ኣሎ እዩ። ሕዚ ውፅኢት እውን ንሪኦ ኣለና ኢና። ስለዚ እንድሕር ደኣ ኩሉ ሰብ ካበይ ከም ዝመፀ እንድሕር ክተረዲኡ ምስቶም ካልኦት ምስተኻቢኡ ዘሎ እውን ከመይ ኢሉ ክነብር ከም ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ይገብር ማለት እዩ። ብፍላይ ግን እንድሕር ደኣ እቲ ዝኣስረና ነገር ንኩለና ናይ ብሓባር ዝኾነ መበገሲ እንድሕር ሃልና እንድሕር ፈሊጥና ድማ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ሕዚ ኣብ ዓለም ኣብ ትግራይና ይኹን ኣብ ዩክሬን ዝመፅእ ዘሎ መዓታት እሞ ብመንነትካ ወዲ ሰብ ምዃንካ እንዳተረስዐ ወዲ ሰብ ኮንካ ንወዲ ሰብ ክሳዕ ክንቲ ግፍዒ ክትሰርሐሉ ዘመፀልካ ሓሳብ ንሱታት ንክቐንሱ እውን ኣበርክቶ ይገብር እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ናተይ ዋና ሞቶ ዋና መፈክር ኩለና ሓደ ሰባት ኢና፣ መልዕሊና ሓደ እዩ፣ ፈተና ፅላእና ድማ መብፅሒና እውን ሓደ እዩ።
የቅሬታ ምስ ሕፅረት ግዜ ኣብዚ ክነቋርፆ ክንግደድ ኢና። እዚ ሙሉእ መደብ ትሕዝትኡ ኣብ ናይ ሰንበት ፈነወና ክንዘርግሖ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ብምሉእ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንፕሮፌሰር ዘርእሰና ዓለም ሰገድ ኣዝና ነመስግን። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ሓቢረኩም ዘምሰኩ ምኒ ኣፈወርቄ። ኣብ ፅባሕ ቀዳሚ ሰንበት ዝተፈላለዩ መደባት ክህልውና እዮም። ክትከታተሉና ካብ ሕጂ ንዕድም። ሰላም ቅነ ሰላም ለይትሽ ምን ያፈርቀይ።